Патшалар, 1-нче китап, 31-нче бүлек. Шаул һәм аның угылларының һәлакәте. Плештеләр ул чакта исраилләргә каршы сугыш алып бара иде. Исраил ирләре плештеләрдән кача башлады һәм Гилбага таулыгында тормар ителеп, күбесе шунда ятып калды. Плештеләр Шаул белән аның угылларын куып җитеп, Шаулның угыллары Юнатан, Абинадаб һәм Малкишуаны үтерделәр. Шуннан соң Шаулның үзенә каршы яусыз көрәш башланды. Укчылар җәйләрдән атарга тотынгач, аның коты алынды. Шунда Шаул үзенең корал йөртүчесенә: «Шул сөннәтсезләр килеп җанымны кыйганчы һәм җәсәдемне мәсхәрә иткәнче, кылычыңны чыгар да кадап үтер мине», диде. Әмма аның корал йөртүчесе куркып, бу эштән баш тартты. Шуннан Шаул кылычын чыгарды да бөтен гәүдәсе белән кылыч өстенә уды. Шаулның җан биргәнен күргәч, Корал йөртүчесе шулай ук үз кылычы өстенә ауды һәм Шаул белән бергә ул да һәлак булды. Шул рәвешле ул көнне Шаул үзе, аның 3 угылы, корал йөртүчесе һәм барлык сугырчылары бөтенесе бергә кырылып бетте. Үзәннең 2-нче ягында һәм Урдун елгасының ор ягында яшәүче исраилләр Исраил гаскәренең кача башлавын һәм Шаул белән аның угылларының җан биргәнен күреп, яшәгән шәһәрләрен ташлап киттеләр. Плештеләр исә шул шәһәрләргә килеп яши башладылар. Икенче көнне плештеләр яу кырында ятып калган Исраил сугырчыларын таларга дип килделәр һәм Гилбога тавында әҗәлләрен тапкан Шаул белән аның 3 углын күрделәр. Алар Шаулның башын кистеләр, аннары коралларын салдырып алдылар һәм бу турыда халыкка вә үзләре табына торган путсыннар куелган гыйбадәтханәләрдә иглан итәр өчен плешет җиренең бөтен тарафына илчеләрен җибәрделәр. Шаулның коралларын Аштарет йортына урнаштырдылар, ә үле гәүдәсен Бейт-Шан диварына асып куйдылар. Гилагат явышында яшәүчеләр плештеләрнең Шаул белән ни нәрсә кылганын ишеттеләр һәм шәһәрнең курку белмәс чая ир егетләре юлга кузгалып, төн ичендә Бейт-Шанга барып җиттеләр дә Шаул белән угылларының мәетләрен дивардан төшереп, явышкә алып кайтып яндырдылар. Аннары аларның сөякләрен явыштагы Тамариск агачы төбенә күмеп, 7 көн буена ураза тоттылар.